Hagai, kapitulli 1. Në vitin e 2 të mbretit Dar, në muajin e 6, ditën e parë të muajit, fjala e Zotit ju drejtua me anë të profetit Hagai, Zorobabelit, birit të Shealtielit, qeveritar Judës dhe Jozueut, birit të Jotsadakut, kryeprift, duke thënë: Kështu thot Zoti ushtrive, ky popull thot: Nuk ka ardhur ende koha, koha kur duhet të rindërtohet shtëpia e Zotit. Atëherë fjala e Zotit u drejtua atyre me anë të profetit Hagai, duke thënë: A është të vallë për ju koha për të banuar në shtëpi tuaja të mbuluara mirë, ndërsa ky tempull është ende i rrënuar? Prandaj Zoti ushtrive thot tani: Mendoni mirë për sjelljen tuaj. Ju keni mbjellë shumë, por keni korrur pak. Ju hani për ja sa të ngopeni. Ju pini, por jo aq sa të shuani etjen tuaj. Ju visheni, por askush nuk rrin ngrohtë. Ai që fiton një mëditje, e fiton për ta shtënë një qese të shpuar. Kështu thot Zoti ushtrive: Mendoni mirë për sjelljen tuaj. Ngjituni ndërmale, sillni lëndën dhe ndërtoni tempullin, që të mund të gëzohen për të dhe kështu të jemi për lëvduar, thot Zoti. Ju prisni shumë, por në realitet keni pasur pak. Pastaj, kur e keni çuar në shtëpi, unë e shpërndava. Përse? Thot Zoti ushtrive: Për shkak të tempullit tim që është i rrënuar, ndërsa secili për ju shërente në shtëpinë e vet. Për këtë arsye qielli e ka ndalur vesën si për ju dhe toka e ka mbajtur prodhimin e vet. Dhe unë e thirrra thatësirën mbi vendin, mbi malet, mbi grurin, mbi mushtin, mbi vajin dhe mbi gjithçka që prodhon toka, mbi njerëzit, mbi bagëtin dhe mbi gjithë punën e duarve tuaja. Zorobabeli, biri Shealtielit, dhe Jozueu, biri Jotsadakut, kryeprift, dhe gjithë pjesa tjetër e popullit të dëgjuan zërin e Zotit, perëndisë të tyre, dhe fjalët e profetit Hagai, sepse Zoti, perëndia i tyre, e kishte dërguar, dhe populli pati frikë nga prania e Zotit. Atëherë Hagai, lajmëtar i Zotit, i shpalli popullit mesazhin e Zotit, duke thënë: Unë jam me ju, thot Zoti. Kështu Zoti e zgjoi frymën e Zorobabelit, birit të Shealtielit, qeveritar Judës dhe frymën e Jozueut, birit të Jotsadakut, kryeprift dhe frymën e gjithë pjesës tjetër të popullit. Atëherë ata erdhën dhe filluan punën për shtëpinë e Zotit të ushtrive, perëndisë së tyre, në ditën e 24 të muajit të 6, në vitin e 2 të mbretit Dar.